Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Japonska zakonom nad monopol. Evropska varuhinja za človekove pravice žuga Frontexu. Makedonija s kemijo proti pedofilom. Imigrantski delavci v Saudski Arabiji in pri nas. In še okrogla miza o avtonomiji na Metelkovi. Lepo pozdravljeni v OF programu. Zgornji dom japonskega parlamenta je sprejel zakonodajo, na podlagi katere bo Japonska pričela z najbolj ambiciozno reformo svojega električnega sektorja od leta 1951. Proces so sprožili dogodki, povezani z nuklearko Fukushima, in bi se lahko končal z razdorom močnih regionalnih monopolov. Kar 98% japonske električne energije namreč dovajata podjetje TEPCO in KEPCO, pogoji za dostop do njunih prevodnih linij pa novim dobaviteljem energije praktično onemogočajo vstop na japonsko tržišče. Energetska podjetja sicer podpirajo glavnino predlaganih reform, vendar vlado pozivajo, naj prioriteta ostane stabilna dobava energije ter naj, če le te ne bo mogoče zagotoviti, izvedbo reform upočasni. Južnoafriški državni forum novinarjev in urednikov je poslal poziv predsedniku države Jacobu Zumi, naj ta ne podpiše zakona o zaščiti državnih informacij. Zaskrbljeni so predvsem zaradi široke klasifikacije termina informacija, ki po zakonu vključuje tudi vse tiste, ki nimajo prav nobene zveze z državno varnostjo, istočasno pa zakon omogoča, da informacijo označijo kot tajno, delegira nedefiniranim državnim predstavnikom. Zakonu, ki kriminalizira posedovanje in diseminacijo tajnih državnih informacij tudi, kadar so te v javnem interesu, je v torek zeleno luč dal Južnoafriški državni zbor kljub burnim protestom strani opozicije. Islandska poslanka je Veliko Britanijo obtožila vohunjenja nad njeno državo v času islandske finančne krize. Po besedah Birgitte Jonsdottir naj bi jo na dejstvo upozoril Julian Assange, ki je povedal, da britanske vohunske agencije nadzorujejo elektronsko pošto, ki si jo je med seboj izmenjevala islandska pogajalska skupina, zadolžena za vrnitev britanskega premoženja, s katerim so upravljale propadle islandske banke. Ekipi naj bi posledično tudi svetovala, naj z elektronsko korespondenco prekine. Britanska vlada je sporočila, naj se obtožbe Jonsdottirjeve obravnavajo s krajno previdnostjo. Makedonsko ministrstvo za socialne zadeve parlamentu v sprejetje ponuja zaostreno zakonodajo na področju pedofilije. Zasačeni pedofili bodo prestajali daljše zaporne kazni kot doslej, lahko pa bi si zaporno kazen skrajšali v primerih, ko bi privolili v kemično kastracijo. Ta docela zmanjša poželenje in libido. Povratniki bodo kastraciji podvrženi, hote ali ne. Podobna praksa že velja v Rusiji, na Poljskem, Veliki Britaniji, Danskem in Južni Koreji. Makedonsko ministrstvo pa se je zgledovalo po zakonodaji nekaterih zveznih držav Amerike. Register pedofilov, ki vsebuje njihova imena in priimke, hišne naslove in fotografije, je v Makedoniji dostopen od lanskega leta. Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly ne najde skupnega jezika s Frontexom, Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah države članic Evropske unije. Ob številnih strinjanjih ostaja nestrinjanje na področju kršenja človekovih pravic in pritožb na le-te. Ne samo v primerih, ko pravice krši agencija sama, tudi v primerih kršen človekovih pravic strani nacionalnih organov. O'Reilly po zavezništvu odhaja v Evropski parlament. Več pa nam pove predstavnica varuhinje Gundi Gadesman.
The key point of the special report the Ombudsman submitted to the European Parliament now is about the lack of a complaints mechanism to Frontex about human rights infringements. Because people affected on the ground, they don't know where to turn with their complaints, and we think that Frontex has a role to play there, although Frontex rightly argues that human rights infringements are most of the time, of course, in the responsibility of the member states concerned.
All right, so what is the way to solve this dialectic?
Yeah, the Ombudsman clearly recommends that Frontex establishes such a complaints mechanism. So that should be a mechanism where citizens or immigrants, whoever is sort of affected on the ground, can turn to Frontex and submit their grievances and their problems. And this hasn't taken place so far. Frontex has refused to accept this recommendation from the Ombudsman, and that's why we take it now a step further to the European Parliament.
Tisoč Etiopicev se je predalo oblastem Saudske Arabije potem, ko je država začela deportirati migrantske delavce. Za ta ukrep se je odločila aprila, izvedbo samo pa napovedala za tekoči mesec. Trenutno večina priprtih Etiopicev čaka na premestitev, nekaj pa jih je že bilo deportiranih v rodno državo. Deportacije so potrovale spopadom med deportiranimi in varnostnimi silami v Rijadu, po poročanju je bilo najmanj 5 smrtnih žrtev. Saudske oblasti se sklicujejo na nujnost zmanjševanja tuje delovne sile, saj se soočajo z velikim deležem brezposelnosti med državljani. Dodajo, da ne ciljajo na določene skupine ljudi, temveč splošno na vse ilegalne priseljence v državi in da bodo nadaljevali s preganjanjem, dokler ne bodo vsi prebivalci v državi prijavljeni legalno. V Saudski Arabiji je po približnih ocenah 9 milijonov migrantskih delavcev, kar predstavlja več kot polovico celotne delovne sile v omenjeni kraljevini. V zadnjih 3 mesecih je državo zapustilo skoraj milijon tujih delavcev iz Bangladeša, Indije, Pakistana in Nepala. Oblasti so poostrile nadzor nad vsemi delavci, ki niso obnovili delovne pogodbe. Vseeno pa je 4 milijonom ostalih migrantov uspelo obnoviti svoje delovno dovoljenje pred iztekom roka. Vendarle zaradi deportacij prebivalstvo, tudi državljani, že trpe. Odvoz smeti namreč peša.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Včeraj je potekala zaključna konferenca projekta Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil z naslovom Položaj migrantov v Sloveniji, kje so meje. O kršitvah delavskih in drugih pravic migrantov govori predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Goran Lukič.
V bistvu se nekako sklepi, oziroma tisto, kar smo tudi ne sam jaz, ampak vsi mi ugotovili, je prvič, da ko govorimo o samem kršenju pravic migrantov, oziroma na sezadnje, tukaj moramo tudi povedati, da pri našem projektu tudi ciljamo na begunce oziroma prosilce za azil, moramo nažalost ugotoviti, da se v zadnjem času ta obseg kršitev zgolj še povečuje in poglablja. Torej, ne samo, da se število kršitev povečuje, ampak da se tudi intenzivnost kršitev povečuje. To je zagotovo ena narodna za državo, je se zadnje potrdil tudi predstavnik Generalne policijske uprave, ki je podal podatke o tem, kako narašča število prijav na področju kršenja temeljnih pravic delavcev, torej iz kazenskega zakonika, torej tistih res osnovnih pravic delavcev. In te številke so res alarmantne, mislim, koliko me zdaj spomni nevara, zgolj v letošnjem prvem polletju je že blizu 2000 teh prijav, medtem ko jih je bilo pred parimi leti, v celem letu nekaj okoli 100. Tako da to zagotovo pove marsikaj o tem, kaj se tudi dogaja na trgu dela, pa tudi nasploh o tem, kako ljudje nekako živijo pravno državo, čeprav je zapisana v ustavo. To je zdaj ena stvar, ki je zagotovo absolutno pač nujno, da se izpostavi in upa, da tudi kaj rešiti.
Lukič nadaljuje s kršitvami, ki niso bile uradno podane.
V bistvu zdaj tisto, kar lahko mi rečemo, je teh številk neuradnih, lahko zgolj podamo neke naše terenske izkušnje, ki smo jih v zadnjih 3 letih izvajanja projekta dobili. Torej, glede kako sem rekel, nekega predvsem intenzivnosti kršenja. Recimo, ne vem, ravno en dan preden smo imeli to konferenco nacionalno, se do nas oglasil delavec šofer, ki ga je delodajalec, potem ko mu je povedal, pač, da mu je dolžen pač, plačilo, ga je delodajalec pretepel. Tako da zdaj zagotovo tukaj le takšen konkreten primer o tem, kaj pomeni intenzivnost kršitev, da ko prideš do delodajalca, pa mu poveš, kaj je s plačo, dobiš na mest plače pest v glavo, dobesedno. Tako da tukaj le nažalost opažamo, ne vem, v zadnjem času predvsem to, da ta konflikt med delavci in delodajalci je vse močnejši, no, in tukaj le, če se na tem področju ne bo kaj naredilo, potem ne vem, kje se bo ta zgodba končala. To pa so opaženje predvsem iz našega terenskega dela, ki se pač tiče naše svetovalne pisarne, ki jo imamo spostavljeno v okviru projekta. Zdaj, konkretne številke bi pa tako rekel, da mi smo zdaj v teh treh letih projekta uspeli informirati nekje okoli 5400 oseb in pa imeli smo tudi nekje okoli 2400 zelo poglobljenih svetov, torej da smo spremljali te osebe skozi institucije. To pa je tudi druga v bistvu zgodba pravne države, torej to spremljanje vseh teh ciljnih skupin, torej migrantov, prosite za azil, beguncev skozi institucije. In tukaj le včasih ne bomo verjeti, kako se med sabo zapletajo institucije pri osnovnih pravicah, pri uveljavljanju osnovnih pravic. To pa je spet dodatna zgodba.
Lukič zaključi še z izbrisom do delavcev zadolženih podjetij.
Kaj je tukaj, da je stvar zelo alarmantna na tem področju. Jaz se spomnim nekaj časa nazaj, je bilo tudi v medijih izpostavljeno sem njega izmed odvetnikov, da danes recimo tisti, ki se želi izogniti obveznostim, pač nekomu plača, ne vem, 100 evrov, da postane lastnik podjetja, preseli podjetje pač na naslov, ki ni poštnega nabiralnika in pa se podjetje izbriše. In potem z izbrisom podjetja, kar nekrat čudežno izginejo potem terjatve. In tukaj imamo mi zelo velik problem, ko potem rečemo delavcem konkretno, ok, gremo na inšpektorat, gremo potem vložiti tožbe, gremo v sodne postopke, potem tudi zmagamo v teh sodnih postopkih, na drugi strani pa pač ni podjetja, od katerega bi izterjali to, na čemer, kar piše v tej izvršbi oziroma v tem zamudni sodbi sodišča. In tukaj ok, lahko pač priznamo, da so prišle določene spremembe, pozitivne v zadnjih spremembah zakona o gospodarskih družbah, ki so nekako omejile oziroma izregulirale področje ustanavljanja podjetij, ampak bojim pa se, da to področje, ko sem zamenil, torej to veriženje preko tega, da se podjetje preprosto izbriše, ker pač recimo, da jim lastnik ne dviguje pošte ali pa da se preprodajajo podjetja, to pa je še pravna bitka, ki nas vse skupaj čaka.
Ob koncu še je opozorilo. Različni izmi so na pohodu, novi in stari. Seksizem pa je med tistimi, ki se jih še kar ni moč znebiti. Pripomorete lahko vi. Zoper seksistične oglase bo ekipa Antifa seminarjev na Fakulteti za družbene vede podala pritožbo na Slovensko oglaševalsko zbornico. Zato potrebuje dokumentacijo čim več tovrstnih oglasov, oglasi a la Zavarovalnica Maribor, Glej na cesto, oglas Tušmobil, Mingle paket, oglas T2 za T4. Zasačene seksizme posredujte na e-pošto fdv.antifa@gmail.com, ob tem pa navedite medij in časovni okvir objave, po možnosti še oglaševalca, naročnika in agencijo, fotografijo, kopijo ali posnetek oglasa. Na lovu!